Plângerile lui Ieremia, capitolul 2. Pagina Bibliei obișnuite, 798. Plângerile lui Ieremia, capitolul 2, începem citirea cu versetul 1. Vai! În ce întunecime a aruncat Domnul în mânia lui pe fica Sionului. A zbârlit din cer pe pământ podoaba lui Israel și nu și-a mai adus aminte de scaunul picioarelor lui în ziua mâniei lui. Domnul a nimicit fără milă toate locuințele lui Iacob. În urgia lui a dărâmat întăriturile fiicei lui Iuda și le-a prăvălit la pământ. A făcut de ocară împărăția și căpeteniile ei. În mânia lui aprinsă a dobărât toată puterea lui Israel și a tras înapoi de la el dreapta înaintea vrăjmașului și a aprins în ea o văpaie de foc care mistuie toate de jur împrejur. Și a încordat arcul ca un vrăjmaș și a ridicat dreapta ca un asupritor și a prăpădit tot ce era plăcut privirilor și a vărsat ca un foc urgia peste cortul fiicei Sionului. Ca un vrăjmaș a ajuns Domnul, a nimicit pe Israel, i-a dărâmat toate palatele, i-a prăbușit întăriturile și a umplut pe fica lui Iuda de jale și suspin. I-a pustit cortul sfânt ca pe o grădină și a nimicit locul adunării sale. Domnul a făcut să se uite în Sion sărbătorile și sabatul și în mânia lui nepraznic a lepădat pe împărat și pe preot. Domnul și-a disprețuit altarul și a lepădat locașul său cel sfânt. A dat în mâinile vrăjmașului zidurile palatelor Sionului. Au răsunat strigătele în casa Domnului, ca într-o zi de sărbătoare. S-a pus de gând Domnul să dărâme zidurile fiicei Sionului. A întins foara de măsurat și nu și-a tras mâna până nu le-a nimicit. A cufundat în jale întăritura și zidurile care nu mai sunt, toate decât niște dărâmături triste. Porțile îi sunt cufundate în pământ, i-a nimicit și rupt zăvoarele. Împăratul și căpeteniile sale sunt între neamuri. Legii nu mai au și chiar prorocii nu mai primesc nicio vedenie de la Domnul. Bătrânii fiicei Sionului șed pe pământ și tac și au presărat țărâna pe cap. S-au încins cu saci, fecioarele Ierusalimului își pleacă la pământ capul. Mi s-au stors ochii de lacrimi. În fierb măruntaie. Mi se varsă ficatul pe pământ din pricina prăpădului fiicei poporului meu, din pricina copiilor și pruncilor de țâțele și nați pe ulițele cetății. Ei ziceau către mamele lor, unde este pâine și vin? Și cădeau leșinați ca niște răniți pe ulițele cetății, își dădeau sufletul la pieptul mamelor lor. Cu ce să te îmbătătezi? Și cu ce să te aseamăn, fica Ierusalimului? Cu cine să te pun alături? Și cu ce să te mângâi, fecioară, fica Sionului? Căci rana ta este mare ca mare. Cine va putea să te vindece? Prorocii tăi ți-au prorocit vederii deșarte și amăgitoare. Nu ți-au dat pe față nelegiuirea ca să abată astfel robia de la tine, ci ți-au făcut prorocii mincinoase și înșelătoare. Toți trecătorii bat din palmă, șuieră și dau din cap împotriva fiicei Ierusalimului și zic, aceasta este cetatea despre care se zicea că este cea mai frumoasă și bucuria întregului pământ? Toți vrăjmașii tăi deschid gura împotriva ta, fluieră, scrâșnesc din dinți și zic, am înghițit. Da, aceasta este ziua pe care o așteptam. Am ajuns și o vedem. Domnul a înfăptuit ce hotărâse. Am primit cuvântul pe care îl sorocise de multă vreme. A nimicit fără milă. A făcut din tine bucuria vrăjmașului. A înălțat tăria asupritorilor tăi. Inima lor strigă către Domnul. Zid al fiicei Sionului, varsă zi și noapte și roaie de lacrimi. Nu-ți dă niciun zăgaz și ochiul tău să n-aibă odihnă. Scoală-te și gem noaptea când încep străjile. Varsă-ți inima ca niște apă înaintea tău. Ridică-ți mâinile spre el pentru viața copiilor tăi care mor de foame la toate colțurile ulițelor. Uită-te, Doamne, și privește. Cui ai făcut tu așa? Mănânce femeile rodul mântecelui lor, pruncii dezmierdați de mâinile lor, să fie măcelăriți preoții și prorocii în locașul cel sfânt al Domnului. Copiii și bătrânii stau culcați pe pământ în ulițe. Fecioarele și tinerii mei au căzut uciși de sabie. Le-ai ucis în ziua mâniei tale și ai înjunghiat fără mine. Ai chemat groaza din toate părțile peste mine. Al auzit de sărbătoare. În ziua mâniei Domnului n-a scăpat unul și n-a rămas cu viață. De cei îngrijiți și crescuți de mine, mi-a nimicit vrăjmașul. Amin.
Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în inimile noastre. Să ne rugăm. Tată nostru care ești în ceruri, să rugăm ca pe Duhul Tău cel Sfânt să te apropii de inimile noastre și la această lumină. Suntem în fața cuvântului Tău, a revelației Tale, a descoperirii Tale, care ne arată cât de murdar suntem, cât de păcătos suntem. Să, Doamne, te rugăm să ne-L arată pe Hristos în această lumină. Să tragi un semnal de alarmă în viața fiecăruia dintre noi, ca să luăm aminte la felul în care umblăm în această lume. Lucrurile acestea, toate, Doamne, te rugăm în numele Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și pe baza meritelor Sale de la crucea de la Golgota. Amin. Vă rog să ocupați locul. Există două haruri esențiale în viața unui sfânt al lui Dumnezeu. Acestea sunt credința și pocăința. Spunea unul dintre puritani și dimineața asta o să citesc mai mult din ei. Credința și pocăința sunt cele două aripi cu ajutorul cărora creștinul zboară înspre Raiul lui Dumnezeu. Credința și pocăința conservă viața spirituală în același fel în care căldura și ploaia conservă viața naturală. Harul despre care voi vorbi în această dimineață cu ajutorul lui Dumnezeu și în această după-amiază este pocăința. Ioan Gură de Aur sau Ioan Crisostomus socotea subiectul acesta ca fiind cel mai potrivit pentru ca să vorbească despre el înaintea împăratului Arcadius. Înaintea împăratului să vorbească despre pocăință. Sună ca și Ioan Botezătorul, nu-i așa? Augustin, fericitul Augustin, a poruncit ca psalmii de căința lui David să-i fie citiți în timp ce zăcea pe patul de moarte. Spun cronicele că deseori îl lupta cu propriile lacrimi. Niciodată pocăința nu este demodată, dragii mei, și este la fel de esențială ca și arma unui soldat. Pocăința are un rol curățitor. Pocăința are un rol purgativ. Se spunea același Ioan Gură de Aur, nu vă temeți niciodată să luați acest medicament pentru sufletul vostru. Lovește-ți sufletul. Este un citat dintr-o predică de-a lui. Lovește-ți sufletul. Lovește-l, deoarece va scăpa de moarte prin această lovitură. Ce fericit am fi fiecare dintre noi, ce fericit am fi lumea asta dacă ne-ar întrista mai tare păcatele noastre și dacă ochii noștri ar vărsa mai multe lacrimi pentru păcatele care le-am săvârșit. Putem să vedem, dragii mei, mult mai clar Duhul Domnului mișcându-se în aceste ape clare ale pocăinței, care, deși sunt înmulmurate, deși au valuri mari, totuși să știți că sunt curate. Lacrimile pocăinței, dragii mei, curăță păcatul din inima noastră, din sufletul nostru și, în același timp, sting mânia lui Dumnezeu. Pocăința este cea care dă naștere evlaviei. Pocăința este aceea care ne face parte de mila și durarea lui Dumnezeu. Cu cât experimentăm mai mult regretul, cu cât experimentăm mai mult zdrobirea Duhului la începutul convertirii noastre, cu atât vom avea parte în mai mică măsură de toate aceste simțăminte mai târziu. Ne pare rău, dragii mei, de păcatele noastre? Trăim această dramă fiecare dintre noi personal pentru păcatele noastre? Pentru păcatele personale, nu ale altor. Pentru păcatele noastre, ale fiicei Sionului, așa cum am citit din plângerile lui Ieremia. Lacrimile care le vărsăm în această lume, dragii mei, se pierd. Se duc. Le ștergem cu batista, cu șervețelul, cu mâna. Trec. Se usucă. Dispar. Însă să știți că lacrimile pocăinței, zice psalmistul la psalmul 56 cu versetul 8, sunt păstrate într-un buldug. Lacrimile pocăinței sunt păstrate într-un buldug. Și niciodată acest plâns al pocăinței nu-i de prisos, nu-i prea mult. Un alt părinte al bisericii, Tertulian, credea că n-a fost născut cu alt scop decât acela de a se pocăi în această lume. Dacă păcatul nostru nu se neacă în lacrimile pocăinței, sufletul nostru va arde în focul iadului. Să nu spună nimeni de aceea că pocăința este dificilă. Nu zic că e simplă. Însă tot ceea ce are valoare, tot ceea ce contează, nu poate fi obținut decât cu trudă și cu transpirație. Gândiți-vă la căutătorii de aur. Mai sunt și astăzi. Căutători de aur. Se opresc ei, măcar că truda lor, să stea în apă, să cearnă și așa mai departe, îi face să transpire din drept, se opresc nici vorbă, pentru că știu că s-ar putea să dea peste bucățele de aur. Mai bine, dragii mei, să mergi cu un efort, chinuindu-te spre rai, decât să mergi comod și cu ușurință spre focul iadului. V-ați gândit vreodată ce se gândesc cei care sunt blestemați în focul iadului lui Dumnezeu? Ce n-ar da? Și gândiți-vă la unul din episoadele care sunt descrise în Evanghelie. Ce n-ar da ca blestemația aceea din locul, din iadul lui Dumnezeu, să vadă un trimis, un înger, cineva venit de la Dumnezeu și să le mai aducă o șansă mică de a se pocăi? Ce n-ar da? Ce potop de lacrimi va ieși din ochii lor? Însă pentru ei este mult prea târziu. Dacă pot să plângă pentru ceva, oamenii aceia pot să plângă pentru nebunia care au făcut-o, dar nu mai pot obține milă din partea lui Dumnezeu. Mâine, dragii mei, s-ar putea să fie ziua morții noastre. Mâine s-ar putea să primim un telefon, pentru că unul dintre noi a murit. De aceea cred că ar fi mult mai bine dacă astăzi, câtă vreme suntem de partea asta a mormântului, ne-am întoarce la Dumnezeu și ne-am pocăit de păcatele noastre. Cum ar trebui noi să imităm pe sfinții din vechime, sfinții din trecut, care și-au întristat sufletele, care și-au sacrificat poftele, s-au îmbrăcat de nenumărate ori, cetăți întregi, indivizi, în sac și cenușă, în speranța că într-o zi vor purta haine albe în cerul Dumnezeu. Sigur că ăsta este primul motiv pentru care trebuie să ne plângem păcatele, dar pe lângă păcatele proprii, mai este și starea deplorabilă a țării în care trăim și care cere, de asemenea, să vărsăm lacrimi și să mijlocim înaintea lui Dumnezeu pentru ea. Mirosul acesta hidos, îmbâxit, care s-a înălțat spre ceruri din pricina noastră, nu poate să aducă altceva decât fulgerele mâniei lui Dumnezeu. Și ce altceva putem face luând act de această stare deplorabilă a sufletelor noastre, decât să ne rugăm lui Dumnezeu ca să ne binecuvinteze cu un duh de umilință. Zice Ieremia la plângerile lui în capitolul 2 cu versetul 18. Varsă zi și noapte și roaie de lacrimi. Nu-ți da răgaz și ochiul tău să n-aibă odihnă. Destul cu introducerea în această dimineață, n-am să mă avânt prea mult în această introducere, însă mă rog ca Dumnezeu să direcționeze săgețile pe care le trag eu la întâmplare în această predică, pentru că El să-și atingă ținta în așa fel încât păcatul să fie străpuns, păcatul să fie ucis, iar sufletul fiecăruia dintre noi să fie eliberat înaintea lui Dumnezeu. Dacă vă aduceți aminte de acel episod din Faptele Apostolilor, capitolul 24, versetul 5, Apostolul Pavel a trebuit să se înfățișeze înaintea împăratului. Și acolo a fost acuzat de răzvrătire de către Tertul. El spune așa, în acuzația lui. Am găsit pe omul acesta, care este o ciumă, pune la cale răzvrătire. Prilejul care apostolul Pavel rostește un discurs de apărare înaintea lui Festus și înaintea împăratului Agripa, așa cum l-am citit în capitolul 26 din Cartea Faptele Apostolilor. Și apostolul Pavel se dovedește un orator foarte talentat și folosind toate mijloacele care stau la dispoziție ca să-l atragă de partea lui pe împăratul. Mă socotesc fericit, împărate Agripa, spune la Fapte 26:2, că am să mă apăr astăzi înaintea ta pentru toate lucrurile de care sunt părât de iudei. Și în continuare, Apostolul Pavel se ocupă de trei aspecte pe care aș vrea să le subliniez în această dimineață. Trei aspecte distincte. Și se ocupă de ele cu o forță retorică foarte, foarte puternică, atât de puternică încât împăratul Agripa aproape că este convertit. Mai întâi, Apostolul Pavel vorbește despre viața lui de dinainte de convertire. Deci în versetul 5 din Fapte 26, am trăit ca fariseu, după cea mai îngustă partidă a religiunii noastre. Vremea când Apostolul Pavel nu era născut din nou, avea o râvnă foarte, foarte puternică pentru tot ceea ce însemna tradiție iudaică, tradiție evreiască. Și râvna aceasta a fost atât de arzătoare, încât îi mistuia pe toți cei aflați în jurul lui, care îi stăteau în cale. Și zice el în versetul 10, am aruncat în temniță pe mulți sfinți. Asta a fost starea lui de dinainte de convertire. După aceea, în al doilea rând, Apostolul Pavel vorbește despre felul, modul în care a fost convertit. Spunând în versetul 13 în felul următor, am văzut strălucind în împrejurul meu și împrejurul tovarășilor mei o lumină din cer a cărei strălucire întrecea pe-a soare. Această lumină este lumina care a strălucit din trupul de slavă a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iar în versetul 14 citim că ei au auzit un glas care îmi zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Trupul lui Hristos de pe pământ era lovit. Trupul lui Hristos de pe pământ era rănit. Și capul trupului, Hristos aflat în cer, a strigat. Și la vederea acestei lumini, la auzirea acestei voci, Pavel a rămas catrăznit, uimit și a căzut cu fața la pământ și citim în versetul 15, cine ești, Doamne? Asta a fost întrebarea. Cine ești, Doamne? Am răspuns eu. Și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Și ca urmare, toată încrederea în propria neprihănire s-a risipit dintr-o dată. Și nădejdea lui din acel moment a fost pusă numai în neprihănirea lui Iisus Hristos. Așadar, Pavel a vorbit despre, mai întâi despre viața lui de dinainte de convertire, apoi a vorbit despre felul în care, sau modul în care a fost convertit și în al treilea rând, Apostolul Pavel vorbește despre felul de viață de după convertire. Felul de viața lui Pavel de după convertire. Înainte fusese unul care persecuta Biserica lui Hristos. Cel care fusese înainte un prigonitor, acum, citim în versetul 16, a devenit un predicator. Dar scoală-te, zice, și stai în picioare, căci m-am arătat ție, ca să te pun slujitor și martor al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care mă vei vedea făcând. Atunci când Apostolul Pavel, acest vas ales, a fost atins de degetul mântuitor al lui Hristos, a lucrat din răzputeri ca să facă bine, pe cât de mult rău făcuse până în acel moment. Dacă înainte de convertire persecuta pe sfinți până la moarte, îi arunca în închisoare, își dădea încuvințarea pentru cei care erau omorâți cu pietre, amintiți-vă de episodul cu diaconul Ștefan, acum, după convertire, Pavel predica păcătoșilor viața veșnică prin Hristos Iisus. Dumnezeu, așa cum știm, l-a trimis mai întâi la evrei din Damasc și după aceea a mărit însărcinarea lui și l-a trimis să predice neamurilor și să le spună, după cum citim în versetul 20, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu. Asta a fost misiunea Apostolului Pavel, să spună neamurilor, tuturor celor care vor să-l audă, tuturor celor care îl ascultă, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu. Adică a fost un subiect cât se poate de potrivit acesta al pocăinței pentru Apostolul Pavel, pentru vestea pe care trebuia să o ducă Apostolul Pavel. N-am să insist foarte mult în privința ordinii sau asupra ordinii în care apare pocăința și credința în sufletul unui om. În mod cert, pocăința este cea care se observă prima. Totuși, înclin să cred că sămânța aceasta credinței este cea care a existat mai dinainte din inima unui om convertit. Aici am să folosesc o exprimare, o imagine a unui puritan, zice, când o lumânare aprinsă este adusă într-o cameră, lumina este aceea care se arată prima. Dar cu siguranță că lumânarea a existat înaintea luminii. Tot așa și noi vedem mai întâi roadele pocăinței, însă începuturile credinței există, fără îndoială, mai dinainte în inima păcătosului. Ordinea în care apar aceste două elemente este de mai puțină importanță în această dimineață și cred că pocăința este foarte, foarte importantă, atât de importantă încât nu există mântuire fără pocăință. Amintiți-vă că după ce Apostolul Pavel a naufragiat, citim în Faptele Apostolilor 27:44, că Pavel a notat până la țărm cu ajutorul unor fânturi de corabie. Amintiți-vă de asemenea că în Adam, întreaga rasă umană a naufragiat, iar pocăința este singura scândură care ne-a mai rămas după acest naufragiu ca să înnotăm cu ajutorul ei până în Raiul lui Dumnezeu. În plus, pocăința și întoarcerea spre Dumnezeu reprezintă în același timp o datorie mare, o datorie solemnă care este așezată pe umerii tuturor oamenilor. Am să menționez doar câteva pasaje din Sfânta Scriptură care vorbesc despre această datorie. La Matei, capitolul 3, cu versetul 2, zice, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Sau în Faptele Apostolilor, capitolul 3, cu versetul 19, pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele. În Fapte 8:22, pocăiește-te, dar, de această răutate a ta. Iată trei momente, trei martori care confirmă acest adevăr despre necesitatea și datoria solemnă a pocăinței. Pocăința, dragii mei, este un har esențial. Zice autorul Epistolei către Evrei la capitolul 6 cu versetul 1, zice, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte. Lucrul acesta, pocăința, trebuie să stea la temelie, lucrurile de început. Însă, de asemenea, aș vrea să vă aduc aminte că pocăința este un pas cerut de către Evanghelie. Prima predică rostită de Domnul Iisus Hristos începe chiar cu cuvântul acesta în Matei 4:17. Pocăiți-vă! Pocăiți-vă! Și instrucțiunile de rămas bun pe care Domnul Iisus le-a lăsat ucenicilor înainte de înălțare au fost pocăința care trebuie să fie predicată în numele lui Hristos. Apostolii au insistat foarte mult asupra acestui aspect. În Marcu, capitolul 6, cu versetul 12, citim că ucenicii au plecat, trimiși de către Iisus Hristos, și au propovăduit pocăința. Ucenicii au plecat și au propovăduit pocăința. De asemenea, această pocăință despre care vorbim este un har curat. Un har curat care i-a dus numai de Evanghelia lui Hristos. Amintiți-vă că legământul faptelor legii nu admitea pocăința, deoarece plata păcatului era moarte. Pocăința vine numai prin Evanghelie. Și Hristos a cumpărat mântuirea tuturor păcătoșilor pocăiți prin propriul sânge. Legea cerea ascultare personală desăvârșită, perfectă și, de asemenea, ascultare veșnică. Legea blestema pe toți cei care nu puteau să ajungă la această ascultare, după cum zice Apostolul Pavel la Galateni 3, cu versetul 10. Blestemat este oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. Legea nu spune că cel care nu stăruie în toate lucrurile scrise în cartea legii trebuie să se pocăiască. Nu, legea nu spune asta, ci spune că cel care nu stă deasupra legii, care nu cultivă această lege a lui Dumnezeu, este blestemat. Așadar, pocăința aceasta este o învățătură adusă la lumină prin Evanghelia Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cum este pocăința, sau cum este sădită pocăința în inima unui om? În ce fel ajunge pocăința în inima unui om? Mai întâi, ea ajunge prin cuvântul lui Dumnezeu. La Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 37, citim că după ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși la inimă. Cuvântul predicat este unealta folosită de Dumnezeu pentru ca să sădească pocăința în inima unui păcătos. Cuvântul predicat, cartea lui Ieremia, la capitolul 23-29, este comparat cu un ciocan. Un ciocan și după aceea este comparat cu un foc. Ciocan ca să spargă inima de piatră și un foc ca să topească inima murdară înaintea lui Dumnezeu. Cred că este o mare binecuvântare că această Evanghelie atât de valoroasă este răspândită, o putem cunoaște, o putem auzi printre noi în aceste zile. Și cât de greu vor scăpa de iazul de foc tot aceia care tratează lumina cuvântului lui Dumnezeu cu indiferență. Tot aceia care tratează expunerea la cuvântul lui Dumnezeu de un fel sau altul, fie personală, fie în adunările bisericii, care tratează lucrurile acestea cu indiferență, cu dispreț și alte lucruri de asemenea. În al doilea rând, pocăința este sădită în inima unui om prin lucrarea Duhului Sfânt. Slujitorii lui Dumnezeu, cei care răspândesc Evanghelia, cei care predică, care dau în știre Evanghelia lui Dumnezeu, nu sunt decât niște vase, niște conducte. Duhul Sfânt este acela care suflă peste ei și face ca cuvintele lor să aibă efect. Zice la Faptele Apostolilor, capitolul 10, cu versetul 44, în felul următor. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei care ascultau cuvântul. Duhul, dragii mei, este acela care lucrează prin cuvânt, care luminează și care convertește sufletul omului. Și când Duhul lui Dumnezeu ajunge într-o inimă, topește acea inimă, convertește acea inimă și pune acolo lacrimile de pocăință adevărate. Zice în Zaharia, capitolul 12, cu versetul 10, în felul următor. Atunci voi torna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duc de îndurare și de rugăciune. Și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut. Este extraordinară sau uimitoare analiza diferitelor aspecte pe care le are cuvântul asupra oamenilor. Și cred că fiecare dintre noi adeseori ne-am întrebat ce se întâmplă. Unii oameni, confruntați cu o anumită predică, reacționează la auzul ei, își deschid inima sau inima lor se deschide și ochii le sunt scăldați în lacrimi. Unii. Alții, ascultând aceeași predică, în același loc, rostită de același om, nu sunt deloc, dar deloc atinși de ea, după cum un surd nu este afectat de sunetul muzicii. Parcă ai vorbit cu pereții. Unii se fac mai buni prin cuvântul lui Dumnezeu, iar alții se încăpățânează și se fac mai răi. Același pământ, zicea un alt puritan, care rodește dulceața boabelor de strugure, aduce și amărăciunea perigului. Același pământ care rodește dulceața boabelor de strugure, aduce și amărăciunea perigului. Care e motivul pentru care cuvântul lui Dumnezeu lucrează atât de diferit? Opus. Motivul constă în faptul că Duhul este acela care face ca cuvântul să lucreze în conștiința unui om și nu într-o celuilalt. Unul a primit ungerea aceea divină din 1 Ioan 2 cu 20, iar celălalt, care respinge cuvântul lui Dumnezeu, n-a primit. De aceea, rugați-vă ca roua să cadă împreună cu mana cuvântului lui Dumnezeu. Ca roua cuvântului lui Dumnezeu să cadă împreună cu mana cuvântului lui Dumnezeu. Rugați-vă ca Duhul lui Dumnezeu să însoțească predicarea Evangheliei. Oricât de corect din punct de vedere biblic, istoric, ar fi ritualurile pe care le facem aici, dacă Duhul lui Dumnezeu nu li se alătură, n-am făcut nimic. Așa cum am spus mai devreme, subiectul din această dimineață și din această seară este cel al pocăinței. și pentru a arăta, a vorbi despre natura pocăinței adevărate, mai întâi aș vrea să pomenesc câteva lucruri, să menționez câteva lucruri despre pocăința falsă, despre pocăința care nu e adevărată, despre pocăința contrafăcută. Pentru că există câteva, poate mai multe decât cele care le-am înșirat eu, dar există câteva tipuri de pocăință înșelătoare. Probabil gândindu-se la ele, la aceste tipuri de pocăință înșelătoare, Fericitul Augustin a spus la un moment dat că pocăința îi osândește pe mulți. Sună foarte ciudat. Pocăința, care ar trebui să ne elibereze, dar zice el, pocăința îi osândește pe foarte mulți. Bineînțeles că vorbea despre pocăința falsă. Pentru că un individ, o persoană, poate foarte ușor să se înșele, să înșele și pe ceilalți, îmbrățișând o pocăință contrafăcută. Îmbrățișind o pocăință falsă. Și aș vrea în continuare să pomenesc câteva din aceste modele de pocăință falsă, pentru ca fiecare dintre noi să fim atenți, fiecare dintre noi să fim alerți, nu cumva să cădem în astfel de capcane ale unei pocăințe false și să credem că suntem bine, să credem că suntem ok, că nu avem nicio problemă. Și primul model de pocăință înșelătoare este acela al pocăinței provocate de frică. Primul model de pocăință înșelătoare este acela al pocăinței provocate de frică. Imaginați-vă un om care a trăit multă vreme în păcat. Dumnezeu în sfârșit îl luminează. Dumnezeu în sfârșit îi vorbește. Dumnezeu în sfârșit îi arată pericolul în care s-a aflat în tot acest timp, iar omul, sub influența cuvântului lui Dumnezeu, se sperie. Este cuprins de spaimă. Se îngrozește. De obicei, furtuna aceasta ține un timp limitat. Și după ce furtuna din conștiința acestui om se liniștește, după ce omul acesta se calmează, atunci omul se consideră, sau consideră că este un adevărat pocăit. Pentru că a simțit ceva din fiorul și din amărăciunea păcatului. Nu vă înșelați. Nu vă lăsați înșelați. Deoarece aceasta nu este o pocăință veritabilă. Amintiți-vă de împăratul Ahab. Amintiți-vă de Iuda. Asta nu e o invenție de-a mea. Avem câteva exemple, doar astea două le dau acum dimineața. Avem numeroase exemple în Sfânta Scriptură. Da? Și Ahab și Iuda, în anumite circunstanțe, într-un anumit moment din viața lor, au avut serioase mustrări de conștiință. Cred că pulsul era foarte ridicat, tensiunea era foarte ridicată, probabil că au plâns, citind despre Ahab că și-a sfârșit hainele. A fost ceva serios. Dar aș vrea să vă aduc aminte de un lucru. Una este să fii un păcătos înspăimântat, și cu totul altceva este să fii un păcătos pocăit. Una este să fii un păcătos înspăimântat, îngrozit, și cu totul altceva este să fii un păcătos pocăit. Simțământul acesta al vinovăției, da, are rolul lui, dar e suficient ca să nască doar teroare și frică în inima unui om. Numai infuzia harului răscumpărător al lui Dumnezeu va aduce adevărata pocăință în inima unui om. Dacă durerea și necazul, dragii mei, ar fi suficiente pentru ca cineva să fie considerat pocăit, atunci vreau să vă spun că toți cei care sunt în iadul lui Dumnezeu ar fi cei mai pocăiți oameni din lume. Pentru că acolo ei suferă cel mai mult. Și cred că sunt îngroziți. Cum nu se mai poate. Cum nu ne putem imagina noi, oamenii de pe acest pământ. Sunt convins că oamenii aceia au niște gustări de conștiință fantastice. Cumplite. Trăiesc o frică și o groază cum nu ne putem imagina noi. Dar asta nu-i de ajuns ca să fie pocăința de toți. Asta nu înseamnă că au pocăință. reală și adevărată, care duce la mântuire. Al doilea tip de pocăință înșelătoare este cel al hotărârii păcătosului să nu mai păcătuiască. Al doilea tip de pocăință înșelătoare, de pocăință contrafăcută, este cel al hotărârii păcătosului ca să nu mai păcătuiască. O persoană poate să ia hotărâri dramatice, drastice, să facă juruințe înaintea lui Dumnezeu și totul să nu fie pocăit cu adevărat. Aș vrea să vă aduc aminte doar de un episod din viața poporului Israel, descris în Ieremia, capitolul 2, cu versetul 20. Și ai zis, zice acolo Dumnezeu, nu mai vreau să slujesc ca rob. Iată o hotărâre extraordinar de frumoasă a fiicei Sionului. Și când o citim, zicem, yes, o pocăință adevărată. Bravo ție! În sfârșit, după atâta vreme, nu mai vreau să slujesc ca rob. Însă priviți ce urmează în continuarea versetului 20 din Ieremia, capitolul 2. Căci pe orice deal înalt și sub orice copac verde de-ai întins ca o curbă, în ciuda angajamentelor ei solemne, s-a purtat într-un mod ușuratic față de Dumnezeu și a alergat Israelul, Sionul, după idolii lui. În ciuda angajamentelor solemne, a alergat din nou după idolii lui. Experiențele noastre nu fiind decât să confirme ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru că știm din experiență, am văzut nenumărate cazuri în care oamenii aflați în situații foarte, foarte delicate sunt în stare să facă niște promisiuni fantastice. Când omul se află pe patul de suferință, când îl doare, când Dumnezeu îl strânge cu șurubul lui, omul este în stare să facă cele mai grozave promisiuni. Deci zici că e pocăitul cel mai mare din această lume. Numai să-l vindece Dumnezeu. Numai să-l scape Dumnezeu de durere, de necaz, de problemă. Puritanii au avut un spirit fantastic. Au avut un spirit de observație incredibil. Unul dintre ei spunea în felul următor despre această circumstanță. Toate aceste făgăduințe izvorăsc din iubirea de sine. Toate aceste făgăduințe extraordinare pe care le face păcătosul strâns cu ușa izvorăsc din iubirea de sine. Păcătosul zice în continuare, nu face altceva decât să-și dea la iveală vechea inimă, dintr-o nouă ispită la adresa lui Dumnezeu. Hotărâri împotriva păcatului pot apărea în multe circumstanțe. De exemplu, din pricina unei situații extreme. Nu pentru că păcatul e păcătos, ci pentru că păcatul e dureros. Că te arde. Că te prăjolește, că îți face praf ce e în jurul tău și pe tine însuți. Hotărârea asta, luată în felul acesta, nu va primi. Sau, astfel de hotărâri pot să mai apară și din pricina fricii privitoare la rău în viitor, sau din pricina faptului că a înțeles, a văzut moartea, a văzut pericolul, grozăvia iadului. În Apocalipsa, capitolul 6, cu versetul 8, scrie în felul următor. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce sta pe el se numea Moartea. Și împreună cu el venea după el locuința morților. Ce n-ar face un păcătos, dragii mei? Ce jurăminte n-ar face el când știe că trebuie să moară și să se împățișeze înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu. Iubirea de sine va provoca juruințe înfocate. Dar, din păcate, iubirea de păcat va învinge și va stinge toate aceste juruințe. Nu vă puneți încrederea într-o astfel de hotărâre de felul acesta, care ia naștere în mijlocul unei furtuni și care se stinge odată cu potolirea Cotului. Fiecare dintre noi cred că am trecut pe aici. Fiecare dintre noi cred că realizăm acest pericol. Ne-am dat seama. Nimeni în afară de noi înșine nu știm mai bine când am luat hotărâri, nu din pocăința adevărată, ci de frică. Și atâta ne-am ținut. După ce lucrurile s-au impedit, după ce lucrurile s-au așezat, după ce lucrurile am văzut că s-au luminat și am putut să-l suflăm mai ușurat. Pe nesimțite sau la unii chiar premeditat, am revenit la vechile măcar. Al treilea tip de pocăință înșelătoare, al treilea tip de pocăință contrafăcută, este cel prin care renunțăm la multe vicii și la activități păcătoase. Da, fiecare dintre noi știm cât e de greu să lăsăm păcatul deoparte. Omul este îndrăgostit atât de tare de propriul păcat, încât, zice și Scriptura, ar fi mai ușor pentru el să-și părăsească copilul decât să-și părăsească păcatul, să-și părăsească viciul. Zice la Mica, capitolul 6, cu versetul 7. Să dau eu pentru fără de legile mele, pentru fiul meu născut, rodul trupului meu pentru păcatul sufletului meu. Însă să știți că sunt situații când păcatul poate fi părăsit. Repet. Sunt situații când păcatul poate fi părăsit fără pocăință. Păcatul poate fi părăsit fără pocăință adevărată. Pentru că un om poate să își părăsească unele păcate, dar să păstreze altele. Asemenea lui Irod, îl mai amintiți de el? Celebru Irod din Evanghelia după Ioan. A ascultat predicarea, biciul predicării lui Ioan, a lui Ioan Botezător. Și probabil de unele vicii, de unele păcate, s-a lepădat. Dar de incest nu s-a lepădat. Sau, un păcat mai vechi poate să fie lepădat, dat deoparte. Pentru ca să facă din păcate loc altuia nou. Ca și cum concediezi pe un angajat și angajezi pe altul nou. Această practică eu o numesc schimb de păcate. Păcatul poate fi schimbat, însă inima rămâne aceeași. Păcatul poate fi schimbat, nu mai faci una, dar te apuci de alta și inima din păcate rămâne aceeași. Cel care a fost risipitor în tinerețe, spuneau puritanii, devine cămătar la anii bătrâneți. Cel care a fost risipitor în tinerețe, devine cămătar la anii bătrâneți. A schimbat un păcat foarte. S-a lăsat de risipă, de pradă, și a devenit cămătar. Sau un sclav este vândut un englez, englezul ăsta îl vinde mai departe unui american. În cazul ăsta numai stăpânul se schimbă. Sclavul tot sclavul. Păcatul tot păcatul. Tot așa, dragii mei, oamenii trec de la un viciu la altul, de la un păcat la altul, dar tot păcătoși rămân. Și asta este problema cea mai mare. De asemenea, un păcat poate fi lăsat nu neapărat din pricina unei lucrări interioare a Harului lui Dumnezeu, și din motive de prudență. Un păcat poate fi lăsat deoparte, nu neapărat din cauza unei lucrări interioare a Harului lui Dumnezeu, ci din motive de prudență. Un om, cu înțelepciune omenească lăsată de Dumnezeu, poate să vadă că un păcat, chiar dacă e plăcut, nu folosește deloc intereselor sale. Acel păcat poate să-i strice reputația, acel păcat poate să-i distrugă sănătatea, acel păcat poate să-i distrugă, să zicem, situația economică. Așadar, din motive de prudență, omul nu mai păcătuiește. Și știm și noi că ușor putem să ajungem într-o astfel de situație. După cum întunericul, dragii mei, este risipit atunci când apare lumina, adevărata părăsire a păcatului are loc numai atunci când actul acesta al despărțirii de păcat, al părăsirii păcatului, se datorează în exclusivitate unei infuzii de har în inima omului. Când inima omului este luminată de Cuvântul lui Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt, atunci vorbim despre pocăință adevărată. Am menționat toate aceste modele de pocăință contrafăcută Pentru ca să știm să ne păzim sufletele de El. Să nu ne lăsăm amăgiți de Satan, care folosește aceste modele aproape creștine, aproape biblice, pentru ca să ne inducă în eroare, să credem că suntem bine, că mergem bine, că totul e ok, că ne-am pocăit, dar de fapt, să nu fie lucrarea exclusivă a Harului lui Dumnezeu în inima fiecare dintre noi. Mă rog ca Dumnezeu să ne păzească pe fiecare dintre noi și să ne facă conștienți. Bătrânii cu ale lor, tinerii cu ale lor, adulții cu ale lor. Fiecare vârstă are pericolele ei, are păcatele ei. Dumnezeu să ne păzească pe fiecare dintre noi. Ne păzească sufletul, mintea și inima fiecăruia de aceste modele de pocăință contrafăcută care adorm sufletul omului, care adorm și amăgesc inima noastră și mintea noastră. Mă rog ca Dumnezeu să lucreze în fiecare dintre noi acea pocăință adevărată prin Duhul Său cel Sfânt, pentru slava și gloria lui Dumnezeu și pentru pocăința noastră adevărată și reală. Amin.